Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Isang magandang Friday morning sa ating lahat ng mga ka-peps. Magandang umaga. Pack na pack ganer na morning. This beautiful Friday morning. Siyempre, alam nyo naman ang pagbati namin. Laging masaya at laging beautiful. Ayan. Kasi sabi nga natin, ay, salami po nangyayari sa paligid natin. Ay, sana ay beautiful pa rin ang ating disposition na pagtingin at positibong pagtingin. Simulan natin ng pagbati ng good morning sa lahat po ng ating mga ka-peps. Good morning! Good morning! Ay, naku, may hinahanap po ba kayong boses? Ayan, alam ko na kung sinong hinahanap nyo. Si Doc Fay po. Ayan, pansamantala, hindi makakasama natin today dahil po naglakwatsa yata. Hindi, joke lang. Meron po siyang kailangan na puntahan na mahalagang bagay, ano. At belated happy birthday, Doc Fay! Oo, sa next time, makailangan i-celebrate natin ang Doc Fay, ha. Ayan po. Sa lahat din po ng kanilang si-celebrate ng birthday ngayong Agosto, magandang happy birthday. O, diba? Talaga happy birthday na may maganda pa sa simula. Alright, ito na nga po. Another Friday morning, another chance for us sa pag-usapan ng isa na namang P dito sa Usapang P. Ayan. Dahil nga po, usapang puso, puson, puwerta, pamilya. Ito nga bang ating pag-uusapan ngayong umaga na ito patungkol sa anong P? May kinalaman sa anong P kaya? Ito po ang ating usapang P, usapang Pinay Travelers. Alright, kasi po, sa mga panahon daw ngayon, bakit parang puro travel ang ginagawa ng atin pong the younger generation? At hindi ba delikado pag nag-travel mag-isang, lalo na kung babae ka, afford mo mag-travel? Ba't hindi ka nalang bumili ng bahay at lupa? Naku, yung mga ganyan po mga katanungan, ano? At syempre, ano kayang nadidiscover natin sa ating mga sarili at sa atin po mga kapwa babae, sa ating pagta-travel? O, lahat po nang yan, ano, ang ating pag-uusapan ngayong umaga nito. Kaya iniimbitahan namin kayo, join us and share your travel stories this morning. Dito po sa ating programang Usapang P. Ngayong umaga ay Usapang Pinay Travelers. Alright. So, sabi ko na nga, Pinay Travelers, hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlo, apat na Pinay Travelers ang makakasama ninyo. Kasama pala ako, tinuro ako ng aming pong producer niya si Margo. Kasama ako, ako'y pang-apat na Pinay Traveler na makakasama nyo on air ngayong umaga na ito sa atin pong programa. At syempre, papakilala ko pa yung iba pa nating mga makakasama. Hinay-hinay lamang po, no? Dahil buckle up. At wag po kayong lumabas sa kotse niyo para sumayaw-sayaw, you know. Alright, ito pong ang travel style ng mga kababaihan ng atin pong, hindi lang style, experience, stories, diba? Ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga na ito. Una ko ipapakilala ang atin pong panauhin. Medyo nagsisimula pa lang siya ng kanyang karera sa pagta-travel. Karera talaga. Ng kanya pong hobby, ang kanya pong posibleng, pwede rin, career in the future, no? Hindi ko alam. Baka malagot ako sa mga kinauukulan. Mabuti pa siyang tanungin natin, no? Isa po sa atin pong estudyante dito sa broadcast communication. At siya po ay naka-travel na sa ilang mga lugar din dito sa Pilipinas. Natanungin natin siya mamaya kung ano yung mga experiences na yun. Welcome and good morning, Keisha Olitokit.
Yeah. Good morning! Good morning sa ating mga ka-peps na nakikinig ngayon.
Good morning, Keisha! Excited ka ba? Kasama na sa usapang pinga yung umaga na ito.
Sobra, ma'am. Kasi syempre, napag-uusapan lang natin to before, so...
Oo, sige, re-reveal ko na, tinawag ako ma'am eh. Sa klase, oo, naging estudyante ko. At nalaman ko nga na mahilig din mag-travel. Isa sa mga interests niya talaga is traveling. So, inimbitahan natin ngayong umaga si Keisha. Wag na ma'am, ka-peps na lang. Ayan, ka-peps Shrel. Ayan, ka-peps Keisha ang tawag ko sa'yo. Wala kang magagawa. Alright, and of course, ito, sabi ko nga, ang hirap minsan to get a grasp of travelers. Si Keisha, nandito siya kasi may klase. Pero, itong ilan po sa mga kasama natin, makakasama pa natin na Pinay Travelers, ay wala po ngayon sa ating pong studio. pagko sila po ay nasa ibang mga lugar, ano, ang atin pong isa pang makakasama on the line, ano, na atin pong panauhin ay siya po ay, nako, bata pa, nasa 24 years old pa lamang. Siya po ay nagtatrabaho sa ad agency and siya po ay hobbyist photographer din, no? So, tignan nyo ang Instagram feed nito. Mukhang nakita ko na din eh. Oo, ang ganda eh. Ingit ako. Ayan. Siya po ay, naku, mabuti pa siya na magkwento nito mamaya. Ang kanyang first solo travel. Ayan. At siya po is, ay, hindi ko na lang daw sasabihin nito. Pero baka pasample tayo mamaya. Alright. Magandang umaga, Kate Loteria. Good morning.
Hi. Hello, good morning guys.
Oo. Ayan, maraming salamat sa iyong pagpapa-unlock, ano, Kate. Kate, simulan na natin ang kwentuhan na ito, no? And Keisha, okay. Ano bang mga, di ba may sinasabi silang travel bug? Di ba, kailan ba kayo nakagat nitong travel bug na ito? At nagsimulang mag-travel? At what inspired you na maglakwat siya? Unahin natin si Kate. Kate?
Hello, ayan. Yeah. Siguro ako, nag-start siya nung college pa lang ako. Mm-hmm. Nag-volunteer kasi ako sa Vietnam for 2 months and then after nun, nag-travel ako around the country, tapos nagpunta ako Cambodia and then Thailand. So, sobrang life-changing nung experience kasi mag-isa lang ako the entire time.
So, that's your first solo travel?
First solo travel, uh-huh. And nasa college pa lang ako, no? Tapos, first time ko din abroad. So, parang lahat first time. So, hindi ko in-expect na ganun siya magiging ka-life-changing kasi ang dami kong na-experience, ang dami kong nakilalang tao na akala ko, I mean, ang laki pala ng mundo. So, ganun siya kalaki na event for me.
Oo, tsaka medyo may similarities pero marami ding malayo sa culture natin dun sa napinuntahan mong mga bansa, ano?
Sobrang may culture shock talaga kasi sanay ka na very comfortable ka with the Philippine norm, lahat ng culture natin dito. Pero pag doon, parang yung lugar is looks similar to the Philippines pero yung mga tao, yung small nuances, sobrang iba na parang, wala ka talaga sa Pilipinas.
Yan yung mga hindi mo magugugel. Diba? Oo. Kate, exactly. Hindi ba nakakatakot? Solo traveler?
Hindi naman. Siguro kasi, yung time kasi na yun, hindi pa masyadong sikat. Hindi pa ganun ka sikat yung pagtatrabe. So, parang wala din akong masyadong takot nun. So, wala pang masyadong beware of this. Wala pa akong ganong
wala pang pa-warning, ano?
Wala pang pa-warning. So, parang go lang ako ng go. So, parang feeling ko lahat safe. So, hindi ko alam kung safe ba yun. But, at least wala kasi akong takot dun sa noong una kong kinawa siya. So, yun.
Oo. Tanongin naman natin, nandito si Keisha, nakasama natin. No? Keisha, ano-ano ba napuntahan mo na? At masasabi mo rin unforgettable travel experience?
Yung pinaka-unforgettable so far po na experience is nung last 2017, nung ASEAN Summit, napag-isipan lang po namin magpipinsa na ano na parang pumunta somewhere, mag-road trip na hindi talaga namin planado kung saan. Then parang yung tito ko kasi may work sa somewhere in Cagayan Valley. So sabi namin, sige punta rin kami doon. So pumunta kami, sobrang layo po pala. As in,
grabe road trip nyo ha, Cagayan.
Ang layo, ang dami.
Usually Tagaytay lang yung iba eh.
Ang dami po yung probinsyang nadaan. Tapos parang, oh my God, wala pa ba tayo doon? Kasi kalahating araw na tayo nagta-travel. Tapos nung pagdating namin ng Cagayan, sobrang init. Hindi kami prepared kasi hindi naman nga namin plinano. As in, uhaw na uhaw kami paglabas namin ng sasakyan, ganyan. Yun, pero sobrang ano po siya, parang liberating experience kapag walang, ayun, hindi planado kasi planner po talaga ako as a person. Mm-hmm. So parang dahil doon, ano, parang minsan let loose lang, tapos wala ka lang paplanuhin, tapos go with the flow, ang saya ng experience.
Eh kung si Keisha ano eh medyo may parandom effect eh, 'di ba? Na sige, nagkaayaan, let's go. O si Kate naman bakit? Bakit kaya nagpunta ng Vietnam at nag-volunteer, di ba? Kasi ibang klase, talagang kailangan may konting pagpaplano kapag pupunta ka ng abroad. Di naman pwedeng basta lang go ng go, di ba?
Exactly. Oh, exactly. Kasi, yung...
Why travel solo?
Nung una ka din kasi, well, yung volunteer, yung parang pinaka-planado. Pero nung nandun na kasi ako sa Vietnam, parang ang dali lang, sobrang accessible ng Cambodia, ng Thailand, via bus. So, kahit actually, wala akong masyadong knowledge. Pero yung may thrill kasi with just really exploring things that hindi mo talaga usually may experience ko nasa Pilipinas ka. Kasi mas, ewan ko ako, to be honest, mas takot ako pag nasa, magta-travel ako sa Pilipinas. So, may notion ako na, hindi safe lugar na yan. But, when I went to Vietnam to Cambodia, wala kasi ako masyadong idea pa nun sa Cambodia or sa Thailand. So parang, I see it as a safe place. I don't know why. Tapos, pati din, parang, you focus more on the people that you interact with. Kasi parang ako, kahit may language barrier na hindi kami masyadong magkaintindihan and hindi rin sila ganun kagaling mag-English. So, mas nakaka-focus ka dun sa mga body language nila and people really try to help you. Kahit na taga saan ka pa or fellow traveler yan or local. And parang yun nga parang super na-restore yung faith ko nun sa humanity. Then, I mean, pag nagta-travel ako kasi ang dami mong makikilalang tao na would really help you. And would love to get to know you also.
Oo, naku, mukhang dyan pa lang sa iyong kwento, naku, maraming natutunan, ano, ang daming insights nung pagta-travel lang. Pero ang nabanggit mo rin ito, Kate, ay yung safety, the issue of safety, di ba, na usually, ako din, I tried naman traveling solo. At ang tanong talaga, out of concern naman ito, no? Yung iba kasi mga foreign travelers, ito hindi nila maintindihan nung nag-travel sila sa Pilipinas, halimbawa, is that lagi nagtatanong, mag-isa ka lang, sino kasama mo? Nasaan boyfriend mo? Yung mga ganun mga katanungan, di ba? I don't know if that is also true dun sa iyong pagta-travel, pero sa ating pagbabalik, ibahagi natin yun, yung mga kwento na about safety, mag-isa ka lang, di ba? Yung mga kwento na yan. At other kumaga mga pinupukol pa nila ng mga concerns, no, sa pagta-travel ng mga kababaihan. Yan po ay sa pagbabalik ng Usapang P. Stay on the line lang, Kate, ha? Break lang tayo saglit. Oras po natin 10:16 ng umaga. Kayo po ay nakikinig dito sa Usapang P sa DZUP 1602. Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP
1602. Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Salot!
Masama ka!
Walang tamang magagawa yan.
Sayang naman.
Kahiyan ka sa pamilya natin.
Walang tamang magagawa yan.
Salot! Wala naman tamang ginagawa yan.
Masama ka!
Huwag magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Ano man ang iyong kasarian, basta't wala kang ibang taong inaapakan, kasali ka. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang P
puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Panahon na si Gail Hilotin, o mas kilala bilang The Pinay Solo Backpacker, ay isang travel blogger na nalibot na ang lahat ng probinsya sa Pilipinas at marami pang mga bansa sa buong mundo. Nagsimula siyang mag-travel upang bisitahin ang kanyang yumaong kaibigan sa Benguet. At mula noon ay pabalik-balik na siya roon at tumuo na sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Ito ang kanyang payo sa mga gustong maging backpackers. Magkaroon ng respeto, sulitin ang bawat sandali, at tumuklas ng mga bagong lugar. Bisitahin natin ang mga tanawing sariling atin. Panahon na!
Alright, thank you for that panahon na atin pong kabeps na si Mark. And of course, nagbabalik po kami sa usapang Pinay Travelers. Naku, yan po si Pinay Solo Backpacker siya, di ba? Tama ba? Tama ba, Mark? Siya yun? Oo, isa talaga siya sa inspiration, travel inspirations. Ang dami niya napuntahan. Tapos kapag, di ba, usually, ay ako kasi katulad ni Keisha, ang atin pong panauhin. Welcome back pala, Keisha Olitokit, na atin pong panauhin.
Thank you po.
Oo, at talaga namang, ang tawag dito, kung magre-research ka, di ba, pag magpe-prepare ka, talagang babasa ka ng mga blogs. Ang dami mong matututunan.
Go-to talaga yung mga blogs.
Mm-mm. Or minsan, nagde-dream ka lang na gusto mong pumunta doon, magbabasa ka lang ng blog. O, di ba? So, nagbabalik po tayo sa ating ang Usapang Pinay Travelers, kasama ang ating panauhin, Keisha Olitokit. And on the line, Kate Luteria. Magandang umaga ulit sa inyong dalawa.
Magandang umaga
morning,
po ulit.
Yes. Hello.
Ayan, natin po mga Pinay Travelers in the house, yo. Okay. Sabi na nga natin kanina, no, napag-usapan natin yung ilan sa mga travel experience, pero nabanggit din ni Kate about safety. Ano mga na-encounter mo, Kate, na mga, ano ba, questions or concerns about safety? Meron bang ganyan? Is it really safe for women to travel solo?
Actually, madaming ganyan. Na parang katanong, bakit ka mag-isa? Yun nga, same nung mga sinabi mong questions. Same questions. Wala ka bang kasama? Ganyan.
Asan boyfriend pero, mo? Ganun?
Asan boyfriend mo? Wala.
Bakit? Diba? Kailangan ka ba ng boyfriend para makapag-travel?
Kailangan ko ng totoo. Well, kasi ako, well, may risks naman. I think, yung risk is nandun kahit saan ka naman pumunta. And, I think, for me, wala pa naman akong major safety problem na encounter. May mga times na nawawala ako, naliligaw ako, or hindi ko alam yung pupuntahan ko. But in terms of parang yung safety na feeling ko may magnanakaw sa akin and ganun, para hindi siya masyadong mataas yung ganung risk for me. And yung mga na-experience ko naman, parang it's the same thing na may experience ko kung nasa Pilipinas ako. Kung manakawan ako, parang ganun din siya eh. Parang, kaya for me, hindi ganun ka-issue yung safety. Kahit na babae ako, ang dami ko rin kasi nakikita na encounter na fellow travelers from other countries na mag-isa lang din sila, may lalaki, may babae. So, I think, exercise yung caution mo, like how you try to be safe every day, parang wala namang masyadong difference. You just really have to learn din yung lugar so you know kung paano ka mag-navigate around it. Pero yun.
Mm-mm. Tsaka ano eh, parang you really have to trust the world or the universe rather.
Lang din
diba? Na meron pa rin kindness, ano? Trust and faith, diba?
Oo, siya. Kasi parang ako nga, mas nakakapag-trust ka pa din nga. Kasi parang wala ka pang masyadong alam dun sa lugar. So, hindi mo pa alam na, ay, nakakatakot pala tong lugar na to. So, you just go around it like a normal person would do. So, wala kang ganung ang takot pa eh. So, para mas na-experience mo tuloy yung lugar.
Ito si Keisha, ano eh, nagsisimula pa lang na traveler eh, di ba? What are the concerns, Keisha, of 'di ba, I know hindi ka pa nakapag-travel talaga ng solo, 'di ba? Pero ano yung mga bumabagabag sa isip mo? Kasi si Kate nakapag-travel na siya, 'di ba? Ito na nga yung mga tips niya. Ikaw, ano ba yung bumabagabag sa isip mo? At saka, bumabagabag sa isang tao na concerned about you, mas minsan 'yun yung mahirap eh, 'di ba?
Ang pinakamahirap po talaga kapag may plano ako mag-travel, magpaalam sa mga gulang. Kasi, well, kasi nag-iipon ako ng sarili ko, so hindi nila concern yung expenses ko, di naman ako manghihingi. Pero kasi, sino kasama mo, saan ka tutuloy, may, ano ba, parang may inuman ba doon, ganyan. Parang, so, mapagkakatiwalaan mo ba yung mga tao doon? Mahirap silang i-convince na kaya ko yung sarili ko, lalo't 18 pa lang ako, ayaw... Parang kahit na mature age, ayaw pa ayaw nilang hayaan ako na mag-isa kasi syempre sila yung unang-unang mamamroblema kapag may nangyari sa akin.
Mm-hmm. At saka ano to eh, kumbaga ay pagka nasa, nag-aaral ka pa, usually mahirap. Though, Kate, paano mo ginawa yun? Kasi college ka pa lang nagsimula ka na eh, di ba? How do you convince the people around you, your parents, that, you know, it is safe to travel and kung may risk ng pagtra-travel pero I can do it.
Yun din siguro noong una super hirap magpaalam kasi yung una nga diba sa Vietnam siya tapos 2 months tapos hindi nila sila ganun ka-familiar kung ano yung nature ng Vietnam kung paano yung culture so. Pero I'm very thankful na sobrang nag-trust yung parents ko sa akin na I wouldn't go to a place na alam kong hindi safe. And parang yun nga, I think sobrang swerte ko lang din. And na sobrang pinagkakatiwalaan ako ng parents ko na kaya ko kahit ba paano. So, uh-huh. Kahit college ako noon. So ano yun eh, parang mid-year break naman no, sa UP.
Mm-hmm.
So... Mm-hmm. Ayun, parang yun yung medyo after no internship ko, yun yung parang ginawa ko. So, yun.
Mm-mm. Tsaka ano talaga, papakita mo sa kanila din na kaya mo.
Mm.
Oo. Mm. So, may building of trust din naman.
Mm-mm.
Oo. So, naku si Kate po ay masasamahan lang tayo hanggang 10:30, no? Kaya, lulubusin na namin ang pagtatanong sa'yo, Kate, ha?
Sige.
Oo, kasi, about, ano, usapang PA tungkol sa kababaihan. Ano ang natutunan mo patungkol sa mga kababaihan sa iyong pagta-travel around the world? Oh, talaga naman.
Yes. Miss Universe.
Miss Universe, yan.
siguro sa akin, sobrang yung pagte-travel ang dami mong matututunan and madami kang ma-realize sa sarili mo na hindi mo pa, na magagawa mo pala kasi ako very mahihiyain ako at saka hindi ako ganoon ka extrovert kapag ibang tao pero when I travel talagang well, I really make it a point to get to know a lot of locals and to get to know their culture and also pati pag travel it helps me to become organized then kasi masasave ako nung pagiging organized ko kasi ang dami mong mapupuntahan and mas kasi pag when you go abroad hindi, parang ikaw na lang talaga yun eh. Parang you can't rely na pwedeng, ma, hello, wala na akong pera, o hindi ko na alam gagawin ko, kailangan ko umuwi, pasundo, ganun. So, ang dami, sobrang madami kang natututunan sa sarili mo na you have to be more brave and just be responsible in all the actions that you're doing. So,
sa mga mabae around the world, women in different languages, talaga, na in different cultures, di ba? May mga observations or learnings ka bang natutunan about women?
Siguro, iba, yung women, kasi sobrang, so far, parang, ang brave nila. I mean, meron akong mga napuntahan na, Chinese countries and Muslim countries. So, iba-iba yung way that they express themselves. Pero, grabe yung they're still the one of the like strongest women that I've seen so far. Kasi kahit alam mo yun, iba-iba yung way of expression ng mga babae in different parts of the world. But makita mo talaga na when you talk to ako, to, hindi naman to be sexist or anything, but I still feel more comfortable asking for help for sa isang babae. I don't know, parang may ganong instinct talaga na when you're lost and when you need help, you go to the nearest girl that's available. And everyone has been very accommodating and helping naman based on my experience. So, yun.
Yeah. May gusto itanong dito si Keisha.
Speaking sa paghingi ng tulong sa kapwa kababaihan, kasi mag-exchange ako sa South Korea ng second sem. So, pwede po ba, Miss Kate, makahingi ng mga travel hacks, tips na natutunan mo from your travels?
Sa Korea, well, yun sa grabe lahat, maganda yung port. Sorry. Can I just say, maganda alas lahat. And then, madaming street food. I mean, in terms of food, I'm a foodie kasi sobrang, sa Korean, di ka, parang lahat ng makikita mo, gusto mong kainin. And kahit yung street food nila, sobrang sarap.
Sobrang sarap. But so, in general, in traveling in general, meron ka bang mga travel hacks na natutunan mo?
I think, you really have to... You will love the transportation system. I rely on an app online na parang kaya mong pumunta in most parts of South Korea. You get to travel different provinces na hindi lang sa Seoul or hindi lang sa Busan. Pwede kang pumunta kasi sobrang efficient nung train system nila at nung bus system. So, I think kaya mo siyang i-Google. And pati yung T-card, T-money card. Mm-hmm. Kasi, iloadan mo lang siya, tapos pwede mo siyang gamitin sa bus, sa even sa taxi, and sa trains, and kahit sa mga convenience store. So, sobrang convenient and efficient niya.
Yan. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong karanasan sa pagta-travel and also tips and learnings about the world and women. Oo, sa ating pong programa ngayong umaga, Kate.
Thank you also. Thank you for having me.
Maraming salamat, Miss Kate Luteria po, ang ating traveler. Meron na photographer kung bibisitahin. Kate, pwede bang mabanggit yun, yung Instagram? Pwede bang bisitahin yun para makita nila yung mga photos mo?
Follow me at Cici Luteria.
Cici Luteria, ayan. Para makita po ninyo yung mga napuntahan niya. Very interesting kasi when you see photos from a traveler's point of view. Thank you so much, Kate.
Thank you, guys.
Bye-bye.
Morning.
Yeah. Bye. Alright. Yan po ang unang bahagi pa lamang ng ating pangkwentuhan patungkol sa pagta-travel. Mamaya may isa pa tayong makakasama na Pinay traveler din na atin pong magkikwento din sa kanyang experience on traveling. And of course, Keisha is also here. At mukhang Keisha, marami tayong matututunan this morning sa pagta-travel. And also, sharing our stories. Kung meron po kayong mga naisibahagi nyo din na mga travel stories nyo bilang Pinay traveler, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0927-220-8332. Pwede nyo rin pong kaming bisitahin sa amin pong Facebook Usapang P. Ayan. At syempre, ay amin pong susubukan na itanong at sagutin din ang inyo po or ibahagi ang inyo pong mga komento at mga katanungan sa atin. Alright, oras po natin, 10:32 na ng umaga. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Introducing Scout General Public, a celebration of Scout's 4th birthday. Everyone is welcome. No clicks allowed. Scout General Public is happening in Riverside Studios, Makati on August 11 from 6 p.m. to 12 midnight. Watch out for more exciting activities happening to this not-your-usual party. Catch the performances of your favorites, such as Meshua, Pure Mind, Quiet Heart, Careless Music Manila, Rusty Machines, Jason Dacal, Samba School Imperatriz Filipinense, Cartellum, Crown, Bawal Clan, and Four of Spades. Get your tickets now at all SM Ticket outlets or at smtickets.com for 200 pesos only and door price at 300 pesos only. Check out the official Facebook event at Scout General Public for more details. This event is brought to you by Scout Magazine in partnership with DZUP 1602, Kasalika.
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik pang usapang Pinay Travelers ngayong umaga na ito. At kasama natin isa sa mga Pinay Travelers, nagsisimulang Pinay Traveler, si Keisha Ulitukit. Ayan. Keisha,
ulit.
Good morning! Kanina nakasama natin si Kate, ano? At nagbahagi siya ng kanyang mga stories on traveling and some perspectives on women traveling. Ngayon naman, ay isa pa tayong makakasama. Fortunately, ay siya po ay nasa ibang bansa. At nagbahagi siya sa atin ng kanyang mga kwento at kanyang mga perspectives, insights sa pamamagitan ng, tignan mo naman ang technology, ano? Recorded material ng kanyang boses, ano? At talaga lang hindi papaawat sa pagbabahagi ng kanyang storya ang atin pong isa pang Pinay traveler na kasama ngayong umaga na ito. Siya po ay, naku, mamaya parang ikikwento niya rin ito ang kanyang storya ng pagta-travel, ano? Ito po, matindihan ito. Pinay solo backpacker din siya, ano? Siya po ay nakapag-travel na sa ilang mga bansa. Sa karamihan po ito ay Southeast Asian countries. Vietnam, Thailand, Cambodia, I think ito. And then, siya po ay, with the limited budget, siya po ay almost for free nakakapag-travel around. Naku, paano kaya nangyari yun? Nearly for free. Siya po ay 21 years old pa lamang, napakabata pa, no? At talagang in search for home in other places, ika nga niya. Siya po ay immersed din sa art, connecting with nature and telling stories, taking photos of her adventures. At ito po ay naging estudyante ko rin before, so I know kung paano siya, paano at gaano ka-art itong batang ito. I know she's also into music. Yeah. Ayan. So, ang atin pong kasama din ngayong umaga na ito ay si Kristen Caladcarin. Kristen Bowado. Siya po si Ten Bowado. Ayan. Kung para po dun sa mga nakakilala siguro sa kanya bilangging kaklase ninyo. Ayan. Kakabukas niya lang ng kanya pong blog. At nagbahagi siya na kanya pong istorya din sa atin. Pakinggan natin, ano, pakinggan muna natin, Keisha. And then,
excited na ako.
Excited. Oo, excited tayo. Tapos mapakinggan na kanyang story. Una, tanungin nga natin siya. What inspired you to pursue traveling solo? Kristen?
So, what inspired me to travel solo, to pursue this life, is probably the idea of finding home in other places. Kasi in the Philippines, I had everything that I needed. Like, after I graduated, I had a job offer, I was supposed to go to law school, I was supposed to take up further studies, and do a lot of things, you know, like the usual things, you know, pagkatapos mo mag-graduate, ay, mag-work ka, ganyan, tapos after nyan, siguro, find someone, ganyan, yung mga conventional thoughts in our head. But growing up, I always felt like I never belonged anywhere. I had friends, I had family, I had a lot of people, you know, pero it just felt like that you didn't belong anywhere. And it was really sad time for me. I was tired from 4 years of studying, and I was diagnosed with bipolar disorder, and I wasn't happy. I was always doing things for myself, and I was looking for happiness. And I knew it wasn't here in the Philippines. So I booked a ticket. It was supposed to be only like a month of travel in Cambodia. Cambodia kasi is a special place. Pregnant kasi si mommy when she went there, pregnant with me. Tapos parang sabi ko, ay, symbolic na makapunta ako dun now that I'm out of the tummy, ganyan. Tapos I booked a flight, return flight ko from Vietnam kasi you can cross from Cambodia to Vietnam. And I was planning just that, you know, like 1 month and then come back to Philippines, Cambodia, Vietnam. Pero when I was in Cambodia and malapit na yung ano ko, return ko to Philippines, I just decided to go the other way. I headed Thailand, and from then on I kept going. And I can say that I've found home, really, in the places here. And I found home everywhere. And I keep finding them, and I know I will still find them. So, naisip ko rin na, you know, home is an abstract concept. And it might not be in the Philippines. It might not be here in Malaysia where I am right now. Pero, it's in the heart. And, yun nga, it's being one with people here, and that's what I really liked. And I found what I was looking for. And yung motivation na yun, it keeps me going. Kahit paubos na yung funds ko, kahit minsan wala na akong funds. But yeah, I'm still here. On August 11, 9 months already and counting. No plans to go home.
Alright, o diba? Talaga naman na isang buwan na ba siya ang nandoon. At talaga, Keisha, no, nakaka-inspire. Kasi sabi nga nila, oh, may pinagdadaanan ka, kaya mag-travel ka ng travel. May mga ganong judgment yung ibang tao. But of course, katulad din ng naibahagi din na din kanina ni Kate, and ngayon si Kristen, ay ang talagang nakakapagpabago ng perspective, nakakapagpabago ng pagkilala sa sarili yung pagta-travel, no, Keisha?
Opo. Marami rin akong kakilala na ganun din yung nangyari sa kanila. Minsan, merong isang experience na nag-trigger sa kanila para hanapin yung sarili nila. And then, poof, traveling.
Again. Traveling. Ano, tuloy natin nga pakinggan ng very inspiring na story na ito. Ano kaya ang mga unforgettable travel stories ni Kristen? Kristen?
Actually, my most memorable travel story was a story where I was not a solo traveler. So I was with a travel buddy that I met on a trek, and we had the same lifestyle. So bale, because the way I travel is that I don't pay for transport, I don't pay for stay. So for transport, I don't take the bus, I don't take the train, I don't take the taxi, I don't take the plane. So what I do is that I hitchhike everywhere. So I stop random vehicles, ganyan. Ah, are you going here? Take me with you, ganyan. So after that, yun. So they take me with them, and it's for free. And the same thing, when I go for accommodations, I usually don't go to hotels. So I go to local homes, but not couchsurfing. Hindi siya couchsurfing. So, bale, spontaneous lang to. I meet these people by walking. I meet these people pag nag-stopover ako sa isang like establishment or pag sa isang restaurant, ganyan. So, marami na akong places that I've stopped. I stopped in a restaurant, a family with a restaurant, a clinic, a hospital, yung mga ganyan, yung mga wherever they can offer for me to sleep. And if I don't find local homes, I love staying with local homes. They're the families that adopt you, they treat you like their daughter, and they teach you about the culture, and they teach you language. It's a beautiful cultural exchange. So if I don't find anything, I camp outside. So this travel buddy and I, we were on the road. We were walking in the mountains of Myanmar, and Myanmar people, based on my trip, they have one of the best hearts in the world. Kasi they're just willing to open themselves up for you, and they're just willing to just share the culture, willing to take you as one of their own, willing to protect you, even if it means like risking their names. Kasi sa Myanmar, illegal kasi sa kanila for Myanmar people to host foreigners. So, dito sa mountain na to, we were stopping, like hitchhiking, stopping trucks, ganyan. And meron lang isang random truck that we just decided to stop, and we don't know where it was gonna go. So we stopped that random truck, we got on that random truck, and it landed us in a village in the mountains. Nawala sa map. Nawala, as in wala siya sa tourist trail, wala siya sa map entirely. Like isang village, random mountain village. Random village. Tapos, that village, nung pagbaba pa lang namin, parang sinasabi nila, what are you doing here? Ganyan na. They were wondering, bakit may dalawang foreigners? Ganyan. Tapos, they wanted to invite us. They invited us first for dinner. Ganyan. Tapos, we instantly had like 3 people who wanted to host us. And it just so happened that it was the annual, like there was an annual festival that night in that village. Like one big festival where all the tribes, lahat ng tribes in the nearby mountains, they would be going and showcasing talent, ganyan. So we had a host who spoke in not really good English, pero like enough for us to understand and better than most. So meron kaming parang translator. Tapos we were treated like guests talaga doon sa event, and we had the chance to see the different tribes dun sa villages. I remember it was in the Kachin and the Kaya states of Myanmar. Pero yung village, it was in the Kaya state. So, bale, nandun kami, mayroong program sa gabi, ganyan. And we get to see, like, people usually pay for to trek and see Karen women. Yung Karen women, yung long-necked women sa Thailand. And they pay usually for that. And we met one in her most authentic habitat without any other tourist. And yun yung profile picture ko actually. And she was very happy to see us. Tas, since meron kaming translator, meron kaming, we got to talk to her, we got to ask her about the tribe, about how she feels, you know, not just about her ethnicity, not just about her culture, but about her as a person. So it was so authentic, and everybody was just letting us try. We were playing sepak with the kids. Tapos, I was making music, ganyan. And at one point, nung sa program sa gabi, they even invited me to come up on stage and perform some songs. So I knew how to play guitar. So kaya I showcased my talent then. Tapos, tuwan-tuwa naman sila, ganyan. And we had a lot of friends in that village. Like, doon sa village na yun, we had 4 lunches. We always drank the local wine, the Kaya wine, yung mga homemade wine nila. Tapos, hanggang sa pagtulog namin, alam mo yung hinahabol kami just for people to host us, ganyan. And it was such a happy time. Like, it was the most, one of the most authentic local interactions ever. Well, actually, my 2 weeks dun sa pag-cross ng states na yun in Myanmar was the best time of my life. Honestly, it was pure. I mean, my words cannot, you know, walang binatbat yung words ko dun sa feeling ko of that moment where people were just sunny, people would just be welcoming you, people would just, you know, take you in, people will accept you, want to learn from you, and people will also teach you things. And I guess, kasi for me, the best cultural exchanges, they don't happen when you pay for things. It happens out of the heart. And in that village where I really, really want to go back to someday, it was from the heart. And I felt it, you know. I was home. That was home for me. So, yun.
Ang sarap naman marinig ng story na yun. Thank you, Kristen, sa pagbabahagi mo niya ng iyong very unforgettable travel stories. Diba, Keisha?
Sobrang wild ng papara lang ng truck somewhere.
Diba na, diba, is for other people, nakakabaw yun. Pero, at that time, talaga you really have test of trust siya, di ba? Sa humankind, di ba? Alright, dahil nabahagi na rin yan, mukhang dami na na-meet ni Tristan, no? So, dahil doon, ay alamin naman natin, di ba? Ano yung mga, siguro, iba't ibang mga tao na na-meet niya, di ba? Na ano ang natutunan niya about women, di ba? Kasi yung about women na mga travelers and different cultures, kanina nagbahagi din po ng isa pa nating panauhin na si Kate. Pero ngayon, ito ibang klaseng travel style ito eh, di ba? Sige nga, Kristen, ibahagi mo sa atin ng iyong learnings about women around the world.
So what I learned from women of the world is that number one, we are strong. I have met farmers, I have met tribeswomen, I have met women who have lost their husbands but still support their children. I have met widows, I have met a lot of women who are new moms, yung mga ganyan, women who work like middle class jobs, like teachers, like government officials also, like local government officials, hindi big time. Pero what I learned is that we are all strong in our own ways. And that in this world, we're not just connected by the gender. We're not just connected by common interest. We're not just connected by music, culture, whatever. We are connected by an inner struggle. A struggle to break free from the patriarchy. Because I have gotten a lot of remarks from women that, oh no, I'm not gonna do what you do. I'm not gonna travel kasi I'm scared. I might get raped. I might get killed. You know, I'm a woman. And men are not good. And women constantly live in fear. And that is what I hate. I hate hearing that. Women constantly live in fear and we have to change that, you know. If there's one thing that I learned that, you know, not all women are brave and not all women can speak up for themselves. So we have to lift each other. We have to support each other. We have to smash the patriarchy together. No, I can't do it alone. You can't do it alone. Like a group of women can't do it alone. We have to support each other. We're all under the same, you know, we're all under the same roof, siguro, of the patriarchy, and we have to break free from it. We have to smash the roof, get to the sun, and keep going on our lives. It's not just for travelers. It's also for women of the world, like women who don't get enough job opportunities, women who are not equally paid, women who still live under the threat of their husbands getting mad at them, women who continue to stop themselves from growing, to stop themselves from truly pursuing what they want just because they're scared. The world, you know, women, when they are born, we are instilled that we become scared of men. And I hate that thought. It has taught me that. That is what people keep telling me. Oh, aren't you afraid of men? Aren't you? It's like it's a normal response for us to be scared of men when in fact, men and women are equal. And we should not be scared. We should stop being scared. It's the end of the time that we should stop being, you know, we should stop being scared. It's the end of that. You know, and what better way than to lift each other up, empower each other, instead of dragging each other down. So yun. I realized that women of the world must unite. Really. It's not just about lifting each other. We must unite. We must all see to it that we help each other and that in turn we teach men. You know, unite in teaching men that this is not the way. You know, this is not... Hindi to yung you cannot threaten us, you cannot downplay us. We are our own we are our own individual selves, and that we are not under you. We should not fear you. We should teach them, and in turn they should also teach us the good things, you know. We should also trust them. Yun din natutunan ko so far.
Alright, thank you for sharing your learnings about women of the world, oh, di ba? At kung nais niyo pa pong marinig ang, o makita o masubaybayan ang travel stories na yan ni Kristen, ay maaari niyo po siyang i-follow sa Kristen Caladkarin. I think meron po siyang Facebook page at meron din po siyang website. Hanapin niyo lang Kristen Caladkarin. K po yan, K-R-Y-S-T-E-N Caladkarin with the K. K-A-L-A-D-K-A-R-I-N. Alright, diba? Very interesting ang mga naibahagi sa atin ni Kristen so far. Balik tayo dito kay Keisha. Keisha, diba? Parang nakaka-inspire lalo mag-travel.
Totoo, ma'am. Na-realize ko na, ano, pwede pala, pwede naman. Hindi mo kailangang i-hinder sa sarili mo dahil babae ka.
At saka ang dami mo matututunan din about women. When you meet different types of people talaga, marami kang matututunan tungkol bilang isang babae o paano din ang dynamics of different genders in different parts of the world. Diba? Mas lumalawak nga yung pagtingin mo sa mundo. Mas lalo tuloy lumiliit yung ano eh, nakikita mo. Ay, ang dami ko pa pwedeng galawan. So, parang ang liit pa ng place ko sa mundong ito. At life, very truly life-changing. Isa pa pong tip pala, no, kapag ka magta-travel, ay tama yon. Yung sinabi ni Kate kanina, magtanong ka sa mga babae. Pero may tinuro din ito sa akin, ang nagturo sa Anpan na mag-travel. Si katropang Jane. Ayan. Sabi niya ay, pag magtatanong ka, doon ka magtanong sa mga babaeng estudyante.
Bakit?
Kasi, una sa lahat, kapag student sila, usually nasa university or high school, usually yan marunong mag-English. Oh. Diba? So, you can never parang go wrong na parang maintindihan ka, posible ka maintindihan. Tapos, pag babae daw, mas less likely na magtitrip lang. Oo. So, ano daw, yung mga naglalakad ng dalawa sila or mag-isa, ganyan. Ano daw yon, mas, kumbaga, kung ikaw ay traveler, mas sila yung madaling mapagtanungan. Tsaka, advice din ng iba na magstay malapit sa mga universities. Kasi, andun din, marami yun. Maraming makakaintindi. But, of course, ibang magkakaiba naman ng travel style. So, discover your own travel style din. Diba? Kung ikaw ba ay backpacker, katulad ni Kristen, o ikaw ay mas more na flashbacker. Diba? O ikaw ba ay more na nandun ka sa urban lang, o kaya ang talagang yung iba gusto lang talaga pumunta sa countries kahit 5 days lang yan. Iba gusto mag-immerse sa culture nila for months. Diba? Meron nga din mga tinatawag na ano, holiday visa, holiday working visa for those less than 30 years old. Merong mga countries na nag-offer na, punta ka doon kahit wala kang work experience, pero pwede ka mag-work ng mga part-time work. Tapos, in the context na nagta-travel ka doon sa country nila. Yeah. So, may mga ganung mga countries alam ko nag-o-offer. So, ikaw ba? Ano ba yung mga ano bang nagpa-excite sa'yo and isa sa mga siguro realizations mo about women sa pagdating sa pagta-travel, Keisha?
Ang dami, dapat nga po nagdala ko ng notebook para na-take note ko lahat. Pero yun, yung kahit na walang plan, you can always rely on other, lalo na pag babae, na tulungan ka in times of need. Kaya importante na yung trust mo sa ibang tao, lalo na sa mga kapwa mo babae. And also, i-empower mo din sila the way na na-empower ka ng mga experiences mo pagdating sa traveling, ganyan. And yun, dito sa pag-share nila, parang pag share mo kasi yung experience mo, nagkikwento ka and you're having fun out of it. Pero marami ka rin na ituturo sa mga taong nakikinig sa'yo, ganyan.
Oo. So, Keisha, marami pang panahon, no? Siguro ang kailangan muna ay may konti ka ng ipon. Yes, diba? Ma'am. Kaya naman with zero, parang mahirap yung zero, totally zero eh, no? Pero ibang klase yun, alam mo din yung difficulties nun. But you know, depende nga yan sa'yo, bilang isang traveler, katulad ng iba-iba din naman tayo mga personalities, ano, at bilang mga kababaihan. So, for those na mga babae na medyo may takot pa yata mag-travel, nako, sana ma-inspire din tayo sa stories na naibahagi ngayong umaga na ito. At maraming salamat, Keisha.
Maraming salamat po for having me.
Yay! Sana maulit. Alright. Ayan, maraming salamat po sa ating mga naging panawin, Keisha, ulit ukit. Kate Luteria and Kristen Boado, si Kristen Kaladkarin. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin ngayong umaga na ito. Ano? At dahil po dyan, ay handog po namin sa inyo ang amin pong parinig sa umaga na ito. Ang atin pong parinig ay Everyday is a Winding Road ni Sheryl Crow. Ayan. At magkarinigan po ulit tayo next Friday ng alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, mga kapeps. At maririnig ulit natin si Doc Faye next week sa isa na naman exciting na usapang may kinalaman sa ating mga P. Alright. Alright po, ito na ang aming handog sa inyong awitin. Muli, magandang umaga, mga kapeps. Ride with a vending machine repairman. He said he's been down this road more than twice. He was high on intellectualism. I've never been there, but the brochure looks nice. Jump in, let's go. Lay back, enjoy the show.
Usapang P. Puso, Pamilya,
Puson,
Puerta.